Drīkst, var runāt.
Jā, lūdzu.
Halo?
Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien. Aidis.
Jā.
Vārds kundze.
Jā.
Nī. Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēt izteikties?
Jā. Zvaniet telefonu numuru 67222888 un 67225599. Vai rakstiet ar mājaslapu, vai ar WhatsApp, tur savukārt 2566-0440. Halo.
Nu, sveicināts, Āri.
Sveicināti.
Nu tā, labdien.
Labdien.
Nu, ir sācies atvaļinājumu un ekskursiju laiks, un tie atvaļinājumi siltām zemēm, un ekskursijas uz tādām gan eksotiskām. Un tā tas Latvijas burenieks, Latvijas nosaukums viņam, ar tādām nolaistām burām, bez kapteiņa, bez stūrmaņa, nu tā vienkārši drēfē, teiksim tā, ar 0,5 to plānotu, lai Dievs dod, ka tāds būtu uz gada beigām. Un es tad jums vēl...
Jūs par, bet pareizi, lai klausītāji saprastu, jūs par amatpersonu ekskursijām vai atvaļinājumiem?
Nu, bet par ko tad citu? Tad ne jau par savu un jūsējo.
Vai par skolēnu?
Nu, labi. Nu, ne taču jau. Protams, pat tām augšķiņām es šoreiz. Jā, un tad... Kas tad aizvieto premjeri? Man kaut kā nav gadījies dzirdēt pa šitām trim dienām.
Kurš šajā reizē es arī nezinu. Katreiz jau tiek izteikt, izdots atsevišķs rīkojums, kurš amatpersona prombūtnes laikā ir atbildīgais pār. Nu, šajā reizē es nezinu. Nu, protams, amatpersonas jau arī dodas gan valsts vizītēs, gan darba vizītēs. Tas arī viss normāli. Vai to vienmēr vajag uztvert tik ļoti asi? Nē, esmu pārliecināts. Pirms 15 gadiem krāpnieku partija pašvaldībā solīja 55 tūkstoši darba vietu un palika parādā valstī 1 miljonu. Mums te raksta Robis. Šoreiz LSM raksta kopā ar Kadīrovu un Lukašenko naudas maku ir plānots un uzbūvēts un ievest Latvijā vēl 300 tūkstoši migrantu no Āzijas un Āfrikas. Kāpēc valsts drošības dienas neko nedara un pieļauj šo Kremļa troļļu piektās kolonnas darbu? Gan droši vien arī pierējis norādījums, domājot. Un gaidāmo pašvaldību vēlēšanu kontekstā. Halo! Nedzirdu jūs? Nezinu, kaut kas tur čabēja, bet ne līdz galam. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribu pastāstīt par kontrabandu.
Nu.
Kā Latvijā var ievest kontrabandu Rīgā?
No kurienes?
Un mums tāpat iet kā Putinam ar Ukrainu. Neviens neliekas saprast, ne Putinam var ko izdarīt, ne kontrabandai Latvijā var ko izdarīt.
Bet
no Rīgas atnāk uz Jēkabpili, cigaretes, Krievu ražojums, un pat Gulbenē, pa maziem, mazo lauku mājām tirgo. Nu kā tā kontrabanda var tikti pāri? Ja visur iet kontrole, muitas, prieš kam teņi to naudu saņem?
Īstenībā man jau gribējās domāt, ka tagad līdz ar sarežģīto situāciju tiešām kontrabandai vajadzētu samazināties. Ak, te jūs sakāt, ka jums mājām pilnīgi nesā, vajadzētu tomēr ziņot kādiem. Es ceru, ka tik daudz jau taču var atļauties kādam uzrakstīt vai piezvanīt, ne? Es tā ieteiktu. Būtu interesanti uzzināt vairāk. Apsveicu visus ar maija vidurakstums Mārtiņš. Skolā vēl jāmācās 2 nedēļas, bet atzīmes jau ir izlikts 16. maijā. Tāpēc tagad mums 2 nedēļas ekskursijas, pikniki un tā tālāk. Katru gadu man rodas jautājums, kāpēc visu laiku stāst, ka tā programma liela un laika maz. Bet tagad nu 2 nedēļas laižam muļķi. Es gan domāju, ka tas varētu būt arī atkarīgs no skolas un no klases. Jā, nu labi, maniem bērniem tagad sāks eksāmenu laiks, tur ir mazliet cits stāsts. Halo!
Aidi, labdien!
Labdien!
Man ir viens ieteikums. Es zinu ļoti daudz Latvijā pilsoņus, kuri apmēram ar 2 bērnu tēvs. Viņam nav darba ogļa, piemēram, darba vietā. Neviens uzņēmējs, viņus neuzņemās apmācīt. Es atceros, es esmu Ulma laika bērns, kad es beidzu profesionālo tehnisko skolu. Man tomēr bija piestiprināti pedagogi, kas man apmācīja, vienalga, darbā, kurā es iestājos sakaros. Un tagad tas puisīšis, kas tur tie bērni, ar divu bērnu tēvs braukt uz Vāciju. Ik pa mēnesi uz Vāciju piepelnās to naudiņu, jo visi Latvijas uzņēmēji vispār neņemās apmācīt. Kāpēc nevar apmācīt?
Nu, man jau gan liekas, ka nav tā. Es drīzāk domāju, ka cilvēks brauc uz Vāciju, tāpēc, ka tur var labāk nopelnīt. Ja runājam par apmācības iespējām, mums ir divi veidi, gan uzņēmēji tie, kuriem patiešām vajadzīgs viņa apmāc. Un es zinu nevienu vienu uzņēmēju, kas to nodarbojas. Gan otrs neapšaubām ir arī darba birža, jeb nu, Latvijas valsts nodarbinātības dienests, kas arī neapšaubām kaut kādas kursus sniedz, un par to ir daudz runāts, cik tas ir. Jēgpilni un vajadzīgi. Iespējas ir, bet es domāju, ka arī algas jautājums ir aktuāls. Piekrīt tai kundzē par to cigarešu kontrabandu mums tukumā un novadā arī tā zeļ un plaukst. Vispār interesanti, tāpēc, ka savulaik atceramies centrāla tirgus bija, un tad pēc aizliegtā paņēmiena un vispār, jā, nu labi, centrāla tirgus ir aizdevies citos ceļos, labākā nozīmēs. Te gribētu sacīt, tad jūs sakāt tā taiscēlies uz reģioniem. Par šo vajadzētu kādreiz papētīt vairāk. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es jums atgādināšu, tepat tikko klausījos par to briesmīgo demografisko situāciju un visu. Es jums atgādināšu, kas jāpateicās ļoti mūsu valdībām iepriekšējām. 2006. 2007. Gadā bankas nepārtraukti sludināja. Jūs variet dabūt aizņēmumu bez ķīles, jūs variet dabūt aizņēmumu, ja ar jums nav darba, varat sakot. Un kur pēc tam tie cilvēki palika, viņi aizbrauca uz ārzemēm. Valdība piekrīt, ka bankas var apčakarēt šitā cilvēks, un Latvija palika tukša, jo tur tūkstošais jau.
Nu, banku krīze ir daudz aprunāta, un to, ka tā atstāja savu iespaidu, tur šauba nav nekāda, tā jau kā jūs sakāt, bet es nezinu, vai tas ir šī brīža stāsts. Protams, atskaņas no tiem, ka mums vienkārši daudz ir aizbraukuši, to, ja mēs jūtam. Kārlis raksta mums WhatsAppā smieklīgi, ka valstī tik nopietni un iebostām acīm diskutē par mākslīgo intelektu, un ka te mēs kalnus gāzīsim. Taču nieka luksafora darbība pilsētās, nu, piemēram, pirmkārt Rēzeknē un Rīgā, sakārtot nejēdz. Stokholmā jau ilgi pirms mākslīgā intelekta viss darbojās viedi. Ja no šķērsielas mašīna nav, tad gaismas nemainās. Ja tuvojas, nu, tad pamainās gaismas, un pludeni tiek palaists arī mašīnas no šķērsielām. Ko tur runāt, ja pat atsevišķi kreiso pagriezienu nejēdz normāli nodrošināt? Starp citu, Kārli, Rīgā es atceros, pirms iepriekšējām vēlēšanām mums bija vien Rīgas vēlēšanā, mums bija šeit diskusija, kurā solīja, kad, un līdz to dāmu vismaz partija noteikti ievēlēja, ka tas būs viņa prioritāte, sakārtojot lūk šo te jautājumu par luksaforu sadarību. Man jāpiekrīt, nekas no tā nav izdarīts tādā ziņā, tur nekas nav mainījies. Man gan reizēm šķiet, ka viņi speciāli saliek tokš luksaforus, lai pa katru krustojumu apstātos, lai kā tā saka, modē lēninātu kustību. Protams, vai Rīgas iedzīvotāji par to ir laimīgi, ka tur visu laiku smirdinās, to es atnāšu droši. Halo!
Labdien!
Labdien!
Vai slikti dzirdu?
Es jūs labi dzirdu, tad runājiet vien pats.
Hello.
Jā, runājiet. Nu, jums taču man nav jādzird, man jums jādzird. Bet, nu, labi, es sapratu, cilvēks nedzirdēju, ka laikam piezvanīs. Halo! Oi, piedodiet, šoreiz es esmu mainīgs. Runājiet vēlreiz. Labdien!
Halo!
Jā, lūdzu. Jūs man arī nedzirdat vairs.
Halo! Labdien!
Labdien!
Man gribētos novēlēt visultākos sveicienus Latvijas hokejistiem. Viņi bija tomēr malači un nav ko tur. Viņus visu laiku riet. Gan viņi vēl vinnēs, jo hokejs bija brīnišķīgs.
Ok, paldies. Nu, var kāds varbūt nodos. Es domāju, ka viņi vēl nav taču atgriezušies Latvijā. Jūs tiešām domājat, ka kontrabandas cigaretes ir tikai centrāla tirgu. Tās ir visur, raksta klausītājs. Centrāla tirgu tagad vairs nedzird. Es patiešām mēs esam tāds regulārs caurgājējs, tāpēc, ka man ir, jā, es tur šad tad iegriežos un pašlaik vairs tiešām centrāla tirgu cigaretes nav. Halo!
Labdien!
Labdien!
Šodien no rīta dzirdēju par radio statistiku jaunāko datus par ostu attīstību Latvijā un salīdzinājumu ar Lietuvu un Igauniju. Un viena no frāzēm, kas man liekas ausīs, bija tas, ka dīvaini, bet Lietuvas ostās apgrozījums ir pieaudzis krietni vairāk attiecībā pret Latvijas ostām. Tad retorikas bija tas interesants zināt, kāpēc. Nu, man ir pretjautājums, vai kāds, kurš domā, ja domā par Otso ostu attīstību, ir pamēģinājis pats personīgi kaut vai blakus sēžot ar smago mašīnu aizbraukt uz jebkuru no Rīgas ostām un attiecīgi uz jebkuru no Lietuvas vai Tallinas ostām, piemēram. Nu, stāvoklis ir nesalīdzināms. Tā kā ar smago mašīnu aizbraukt Rīgā uz kādu ostu, nu, tas ir murks pēdējais. Kaut kāds meža taks caur jaunciemu vai otrs variants ir caur pilsētas pa sastrēgumiem. Loģiski, ka neviens piegādātājs negrib zaudēt tik daudz laika un braukt uz ostām, uz kurām ir ērtāk aizbraukt. Tallinas ostas ir nesalīdzināmi ērtāk pieejams ar smagajām mašīnām. No Rīgā acīm redzot domā tikai par to, kā priekšniekam ar vieglo mašīnu uz ostu aizbraukt.
Nu šobrīd gan noteikti būvniecība tur mums nevarētu sacīt gan šķērsojuma ziņā, gan mēs redzam šobrīd Kundziņu salu tādā ziņā tur lietas tiek darītas, man pašam šķiet, bet es arī neesmu pārliecināts, ka šis ir iemesls, kāpēc ostu apgrozījums mainās. Man liekas, ka drīzāk, ja mēs esam runājuši par Latvijas ostām, nu mēs esam ļoti orientējušies vienmēr uz to saucamo tiltu starp austrumiem un rietumiem, tā ir Krievija-Baltkrievija karš ietekmē. Vai un ko Lietuva dar citādi? Tas ir jautājums, ko es vismaz tā ātrumā nemāku komentēt, bet jautājums vietā es pieļauju. Luksafori vispār tagad ir liela ekstra, te man viens klausītājs raksta vieglāk, taču ir ierīkot apļa kustību. Nu, starp citu vietumus varbūt tas nav sliktāk, nevisur arī tiešām vajadzētu varbūt luksafori slikt. Tā savukārt ir mana replika uz šo. Viens klausītājs raksta, ka cēstu tirgū gan nesot kontrabandu cigarešu. Nu jā, Rīgas arī nē. Tā man pašlaik neviens vēl nezvanta, tad mēr es ātri pārlas, kas vēl nācis no vēstulītēm. Viens klausītājs, kas raksta, ka viņš ir no provinces, raksta šādi. Patiešām apbrīnojam, ka raidījuma ģimenes studiju vadītāji vēl Latvijā spēja atrast tik daudz labas, pareizas, veiksmīgas ģimenes, ko intervēt piekdienās. Vecākiem izcils darbs, bērni teicamnieki labi satiek ar vecvecākiem un citiem radiem, dzied korī, dejo, māk pareizi atpūsties, piekop pareizi hobiju, nelieto ne narkotikas, ne alkoholu. Nezinu, varbūt tur dažas paraugu ģimenes intervē 5 reizes. Man ir par ko brīnīties, ņemot vērā, ka daudzas ģimenes ir disfunkcionālas. Liekas, klausītājs nav tik dramatiski, cienamo klausītāji. Man liekas, ka tā aina nav nepavisam netik slikta. Es arī nevaru sūdzēties par savu ģimeni, protams. Man neviens, cerams, arī neintervējas šajā kontekstā. Bet es domāju, ka tiešām Latvijā, un man sieva arī saka, mēs aizvien priecājamies arī par savu bērnu draugiem, ir ļoti daudz foršas jaukas, gan ģimenes, gan jaunieši, tā kā prieks par viņiem. Ar to arī jābeidz. Paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt ziņas, tad par demografisko krīzi runājam.